إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دقيستيال كسود واذا قد بضا ورك سبحان ما إذا عدي سلامك يا الفرقان قرح خسار لو قرسي إذا ما كترسن دولة فضرالك يا كدعي ميلو دو دقم ذا بلعد قبل كشبال لها دحي إذا ماذا حركة مجاهدين تال الشباب يا ورن ماذا في عهكوقا ذا أسكرت يوغاندا استدق ماذا جان علي قبل كشبال لها سي وحاش لي ورر لبجها لو قاد ياسكرت دولة فدرالك كسوان دقمد جان على قبل كشبال الله سي غاري ايا عيدمد ايتوبيا لوغو قبي ورر كدعي قبل كجدو دبقي استي قسار نفادي مدهان تيادا يا وحاو ككعي قريا كوي اللي دقمد حمر ججا بي مقالة مقدشو كينيا ايا افضو بيا دعو قيس تيقار كمدا سومالي دا ايقو ميستو فافاهين ايا كسو بحيس سعدال كديسا هو مقالة مقدشو كتغي متك مدا وزير دا ايتوبيا ciidamo muddo kooban ka mid ah sirdoonka dawladda federaalka ayaa shaqada laga ceyriyay kuwaas oo cabasho xoogan ka muujiyay arintaas waxa magaalada Boosaaso ka dhacay isku soo bax ballaran oo looga soo horjeeday qorshe cusub oo maamulka Puntland ka damacsan yahay magaaladaasi oo soo dhacay soo wajahay ganacsatada Soomaalida ee dalka Koonfur Afrika sabab la xiriira cudurka corona iyo boob loo geystay dawladda Kenya ayaa ku guuleysatay kursiga aan joogtada ahayn ee golaha amniga ee qaramada midoobay dawladda Shiinaha ayaa 200 oo ruux u dhashay dalkeeda ka dad guraysay wadanka Kenya
Rabbina Rahman Islamuna dusturuna Qur'anuna furqan ayatuhu mawzunatun min Rabbina Rahman Islamuna dusturuna Qur'anuna furqan آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
وصبحنما سبتيا تاريخ ده هجريغان ايكو بايغان تاي ساقالي اللباتنك شوال سند دكونا فربق الكوبي افرتنك هجريا دا danka kalena waafaqsan labaatanka bisha lixaad sanadda 2020 ku soo dhawaada warkii oo fidsan qarax qasaare lagu gaarsiiyay ciidamada tirsan dawladda federaalka ayaa ka dhacay meel u dhow degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha dhexe qaraxaan ayaa waxa lala beegsaday ciidamada dawladda federaalka wuxuuna si gaar ah kaga dhacay deegaanka Qalimo oo hoostaga degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha dhexe qaraxaan ayaa waxa uu dhacay maalintii shalay waxa ku dhaawacmay ilaa 3 askari oo ka tirsan ciidamada dawladda federaalka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar madafiic ah ku qaaday askarta Uganda ee heysta degmada Janaale ee gobolka Shabeellaha Hoose warkaas iyo war kale oo ku aadan weerar laba jihada oo shalay lagu qaaday askarta dawladda federaalka ee ku sugan isla Janaale waxa ay noo soo jeedinayaa wariyaha Maxamed Ciise
ciidamada militaryga xarakada mujaahidiinta al-shabaab gaar ahaan guutada madafiicda ayaa waxay shalay duqaysay xirada ay ciidanka Uganda ku leeyihiin degmada Janaale ee gobolka Shabeellaha Hoose duqayntan oo dhacday shalay gelinkii hore ayaa waxa si toos ah loogu beegsaday xirada iyadoona magaalada laga maqlayay hugunta madafiicda dadka ku dhaqan degmada Janaale waxay inoo sheegeen inay maqlayeen dhawaaq in ka badan 10 madfac ilaa iyo haddana lama oga inta uu gaarsiisan yahay khasaaraha muddo kadib duqayntan waxay ciidamada shisheeye bilaabeen inay iyaguna madafiic lidaan balse lama soo sheegin cid wax ku noqotay isla shalay waxay sidoo kale mujaahidiintu muddo laba goor ah weerareen ciidamada dawladda federaalka ee kuwa Uganda ku weheliya degmada Janaale mid ka mid ah waxa uu ka dhacay jihada Doobis halka kan kalena lagu qaaday ciidamo ku sugnaa dhanka Hangaraariya xog madax banaan oo aan helnay waxay sheegaysaa in ciidamada dawladda federaalka ay labada weerar kala kulmeen khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac walow saraakiisha qaar oo aan la xiriirnay ay ka gaabsadeen inay faahfaahin ka bixiyaan ciidamada Uganda ayaa dhowr bilood ka hor qabsaday degmada Janaale waxayna hareeraha iska xijiyeen ciidamada dawladda federaalka iyagoo ka taxadaraya mid la mid ah weerarkii weynaa oo dhowr sano ka hor lagu soo afjaray guutooyinkoodii Janaale heystay kuwaasoo noqday wax la dilo wax arara iyo qaar webiga isku tuura
gaari ayaa ciidamada Ethiopia looga gubay weeraro ka dhacay gobolka Gedo Abubakar Ibrahim Geedde ayaa warkaasi noo faahfaahinaya
Wararka naga soo gaaraya gobolka Gedo ee dalka Soomaaliya ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay khasaare culus gaarsiyeen askar Habashi ah oo socdaal ku jirtay Habashidan oo ka soo baxay gobolka Bay kuna sii jeeday dalkooda maadaama ay beddelayeen ciidamo kale oo dhawaan si rafaad ah ku soo gaaray gobolka ayaa waxaa maalintii shalay iyo daraadba lagu beegsaday meel dulaadka ka ah deegaanka Yurkud oo xigta dhanka Gedo. Maalintii shalay waxaa laga gubay laba gaari oo nooca dagaalka ah, kadib markii qaraxyo waaweyn lagula beegsaday halkii daraad looga gubay halka gaari, waxaana uga dhintay askar badan oo aanan weli cadadooda la helin. Maalintii shalay markii laga gubay labada gaari isla markaana ku mashquuleen kala daabulidda meydadka iyo dhaawacyada ayaa waxaa lala beegsaday duqeyn madaaficda goobta, taasoo sii kordhisay khasaarahooda. Ila wareedyo deegaan ah oo magacooda iyo codkoodaba u qariyey sababo ammaan ayaa inoo sheegay in gelinkii dambe ee maalintii shalay ay u soo degtay diyaarad nooca qumaatiga u kaca ah, taasoo qaaday meydad iyo dhaawacyo. Arrinta xusidda mudan ayaa waxay tahay in ciidamada la beegsaday uu socdaalkooda yahay mid aad gaabis u ah, iyadoo maalintii shalay oo Jimco ahayd iyo daraad oo Khamiis ahayd ay ku socdeen wax ka yar 2 kiiloomitir, waxaana ugu wacan ciidanka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab oo cagta cagta u saaray goob walibana ku beegsanaya. Ciidankan beddelka ah ee ku wajahan dalkooda ayaa markii ay ka soo baxayeen Bay waxaa si lama filaan ah loo ogeysiiyey inay beddel yihiin, kadibna farxadooda ayaa isqabsatay xerada oo dhan. Qaar badan oo ku faraxsanaa beddelka isla markaana rajaynaya inay dalkooda ku gaaraan si nabadgelyo ah ayaa ku go'ay maalmaha kooban ee ay sii luudayaan. Ilaa iyo haddana lama oga in dalkooda ay gaari doonaan iyo in kale, maadaama ay yihiin askar la daba taagan yahay.
Waad mahadsan tahay Abuubakar. Intaasi kadib waxaa iyagoo infantry ah hamalu ku socda gabaldhici shalay lala beegsaday qarax kale oo weyn, khasaare culus ayaana ka soo gaaray goobtii ayayna iska fadhiisteen kuna hoydeen habeenkaas. Dab geystay khasaare nafeed mid hantiyad ayaa waxa uu ka kacay guryo ku yiilay degmada Xamar Jajab ee magaalada Muqdisho. Maxamed Muuday Abu Muslim ayaa warkaasi noo faahfaahinaya.
Dabkan oo ahaa mid xoogan ayaa waxa uu ka kacay guryo ku yaala degmada Xamar Jajab ee magaalada Muqdisho. Ilaa 4 guri ayuu dhulka la sameey dabkan, isaga oona baabiyay dhammaan wixii alaab ahaa ee ku jiray, waxaana ku dhintay 2 caruur oo yaryar, kuwaas oo mid ka mid ah uu gabi ahaanba gubtay, qaar ka mid ah dadkii degnaa guryaha gubtay. Oo warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyay qaabka ay wax u dhaceen.
Wax oo maanta aan micna aan xirano ama jalbaab ama dhar aan ahaado wax aan ka baxsano male, laskoole ilmihii waa baxsan oo waa noo badbaadeen.
Anoo markaas oo suuqa ka imaaday oo adeega wato hurkii oo micna qaaciyan arkay gurigiiyan galay, gurigii markaan galay ilmihii iyo adoogii oo jiifaanan arkay oo qaacina micnaha jiingad basle u dhaheysi ilmihii adoogii soo bacay, waa isla soo wad baxna dadkii u qeeli dadkii kuna waa soo baxeen adoogoo idhaahay markii ilmaha baxaa fadiinin iska geeyay meeshii waxaa ku baabay kulay waa ku baabay
armaajooshinkee waxaan ka baxsaday oo ifka oon hadda oon macna oon ka haasto ma jirto yaa ilmaheeda xataa hadda faramu ku haayo ma kastii. Mid hadda waxaa laga sheegooyay shiiq shaacirow, midna waxaa laga sheegooyay futboole yaa hadda ka bacdi inaan ilmaha soo raadiyo yaa cabada laga bilaabo tane yaa wax lagu seexanaa iska dhaafa nafta deeda baad ilaa imooti alaaf maacuun maxaan ka rabaa waxaan ka rabaa maalma ogtahay laakiin naftada aamayinka ah alaab wax la gada kara leewa
walaa dib xoog badanaa ku dhacay maasha allah alxamdulillah shukr dadka xaafada soo baxay gurmada la sameeyay si maxamaan baa meesha hore dadna waxa ka soo baxay garo meed ah walaa dadkiisa qaateen aabteen walaa ilaah dhuu akhbaar wax soo gudbu mala walaa guri badan oo ku yaaleen walaa waa iska kor saareen fi dabaq amal walaa khasaare far badan soo gaartay walaa hanta badan meeshaan ku baabadeey ku gubtay dad aroos mar dhow cusub soo degeen meesha soo galay wax ma haasan meesha waxa u baahan garab inaa la siiyo inaa wax loo qabto dadkaas.
Waran isqalaafsan ayaa ka soo baxay sababta uu ku yimid dabkan, waxaana dhowr jeer sidan oo kale magaalada Muqdisho uga dhacay dab geystay khasaare kala duwan.
Kenya ayaa afduub iyo dhac u geysatay qaar ka mid a Soomaalida ay gumaysato. Warkaasi waxaa inoo soo jeedinaya wariyaheen Cabdullaahi Yaasiin Jaamac.
Ciidamada Kenya ayaa dhowaan waxay weerar ku qaadeen deegaanka Qorof Xaraar oo ka tirsan dhulka Soomaalida ee Kenya ay haysato. ciidamada ayaa xilli habeen deegaanka weerar ku qaaday iyagoo wata hub kala duwan iyo weliba gaadiidka gaashaaman. Ugu yaraantii 4 ruux ayaa la sheegay in halkaasi ay ka wateen, walow way dhici karaan in meelo kalena dad kale ciidamada Kenya ay ka afduubteen. Ciidanka Kenya sidoo kale halkaasi waxay ka geysteen bililaqa baahsan. Mid ka mid ah odayaasha deegaanka ayaa dhacdadaasi ka waramaya.
Xali halku waxaa ka dhacay in gawaariyadi bebede kifaruyaalka iyo gawaariyaal kale oo dawladda leedahay dadka difaaca leh inay halka habeenimo imaadeen, dukaamo halka ku yeelo hadaba la soo wada mari yaay jibiyeen maalki ku jireen qaateen lacag cadadeeda aan garanayn. Ninkii iska lahayna meel aad ku xiran yahay hadan kore 4 biri kore yaa meel duur lagu xirto la qaraacaya, waana nin 60 ka badan intana magaaladan weligiis joogi jiray labada garna oo aanay oo wax dambiyad qabanay jirin oo gawaaridi askarta ay lahayd xali lagu xabsaday wixii sukor ay lahayn baashan la yiraahdo xabaxaad oo dhulkan laga guray dadka ku nool yihiin laga gurtay malmalki laga gurtay lacagti laga gurtay.
Argagax ayaa soo wajahay qaar ka mid ah bulshada deegaanka qorof xareer oo ka mid ah dhulka Soomaaliyeed ee Kenya ay gumaysato, markay xilli saqdhaxa ka war helen ciidamada Kenya oo gidaarada ka soo daadanaya, isla markaasina dad kala baxaya guryaha qaar goobaha ganacsigana jeebinaya wixiyaalna raranaya.
Xali anigu gurigeyda hal kilometer ma waxaan u malaynaa oo guri guryaha u soo xigo waa xali dhamaal dhulkan isku dhijine ayaan waxba firita amku gaari ama dhibaato kale kulun banaanka xataa naf aan ugu soo bixi waay saakiin nin iga hormari guriya malaha afar guri oo daboolka garbiya laan u tagay
gurigan jigooniga ay kalaan albaabka gudugaas ay albaab ku jibiyeen meehan ay furan gurigay u qaraaxeen waa u furay oo u soo baxay gurigay ma qoray oo ugu soo foorariyeen marka soo baxalay day marka waa soo baxayane gurigay ku saqaafay marka googa saxareer oo aan sheegi karin walaxna banaankan ay taagnaayeen oo banaankan tuurnaayeen qorin la wal taagnaayeen marka gurigaana marka ay dhan furiisakan oo starkan starka furiisa ma hayaan daayare hayaan qafna sawir ramiye furay aan baxayaan hata aan buweyba meel isku maqayaan baan sheegi way guri waa qabteen diraga ay gaaray kala soo baxeen tur weyn baan ay la dhacaan la dhacaan la dhacaan qaraaceen cabar hala zeega aniga aan isla joogno geed cabta waraaqay account-ka kulli waa la bixin hadda.
Tani waa mid ka mid ah dhibaatooyinka joogtada ah ee muddada dheer ay wajahayeen dadka Soomaaliyeed ee Kenya ay gumaysato. Kufsiga, dilka dhaca iyo afduubka iyo dhibaatooyin kale oo badan waa siyaasadda iyo qorshaha shisheeye uu kula dhaqmo dadka muslimiinta ah ee uu gumaysto amaba uu haysto.
Faahfaahin ayaa ka soo baxaysa socdaalkiisa oo uu magaalada Muqdisho ku tagay mid ka mid ah wasiirada Itoobiya. Warbixinta warkaasi waxa inoo soo jeedinaya wariyaha Cabdi Fataax Maxamed Qaasim.
Jimcihii shalay waxaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ka degay mid ka mid ah wasiirada xukuumadda Itoobiya, Axmed Shidde oo ah wasiirka maaliyadda ee Itoobiya oo uu socdaalkiisu ahaa mid aan horey loo sii shaacin, ayaa waxaa soo dhaweeyay madaxda dawladda federaalka. Xarunta madaxtooyada ayaa waxa uu kula kulmay madaxweynaha dowladda federaalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyaga oo ka sheekaystay arrimo fara badan. Qoraal kooban oo uu safiirka Itoobiya ee magaalada Muqdisho bartiisa Facebook ku soo daabacay ayaa waxa uu ku sheegay inuu guul ku soo dhammaaday kulanka, waxaana uu tibaaxay inuu ahaa mid sare lagu qaadayay xiriirka ka dhexeeya dowladda federaalka iyo xukuumadda Addis Ababa. Macluumaad lagu kalsoon yahay oo ay helayso warbaahinta Islaamiga ah ee Al-Furqaan ayaa waxay sheegayaan in socdaalka wasiirka daah looga dhigay daawo dhowr kartoon ah oo wax laga soo saaray diyaaraddii uu soo raacay, taasoo lagu sheegay deeq lagu talagalay in dowladda federaalka ah looga caawiyo coronavirus. Taasi waxaa lagu talagalay in saxaafadda iyo bulshada indhaheedaba looga sii jeediyo halista uu xambaarsanaa socdaalka wasiirka maaliyadda ee Itoobiya. Safarkiisa iyo kulankii uu la qaatay Farmaajo ayaa waxa uu ku qotomay 4 dekadood ee kal hore madaxtooyada magaalada Muqdisho lagu saxiixay ra'iisul wasaaraha Itoobiya. Wasiirkan ayaa dhowr bilood ka hor booqasho ku tagay magaalada Hargeysa isagoo Muuse Biixi kala soo hadlay qorshaha cusub ee Itoobiya ay ka leedahay dekadda magaalada Berbera. Isku soo wada duubo dhowaan ayay ahayd markii ra'iisul wasaaraha Itoobiya uu shaaca ka qaaday in madaxda dowladda federaalka iyo golayaasheeduba ay ka ogolaadeen in Soomaaliya lagu biiriyo Itoobiya si ay uga faa'iideystaan badda iyo bariga baaxadda leh ee uu khayraadku dhex eegaago.
Ciidamo muddo kooban ka mid ahaa sirdoonka dowladda federaalka ayaa shaqada laga ceyriyay, kuwaasoo cabasho xoogan ka muujiyay arrintaas. Warkaasi waxaa inoo sii aanbaqaadaya wariyaheenna Cali Aadan.
dhalinyaradan oo muddo 3 bilood ah u diiwaanka shanaa sirdoonka dawladda federaalka ayaa laga eriyay shaqadoodii kuwaas oo markii la diiwaan gelinayay laga qaatay lacago badan dhalinyaradan oo u badnaa rag mooryaan ah iyo qaarkood oo ka ruqsaystay qaybaha kale ee dawladda ayaa markii labaad la soo eriyay muddo 17 gudahood ah waa kuwan qaarkood
waxa u banaa buxuna meeshaan ay maanay 10 maalin 3 bilood ka hor aan la qoray dadkii oona qoray oo nabadoonada iyo waxyaabahaas noo dirsaday degradation iyo qabiil aan ku arkuna dad dhalinyaro nahay waxa u jeednaa maanta male meeshaan musuqmaasuq iyo waxyaabo kale aan ugu jeednaa dadaa meeshaan qabiil lagu qaadinayaa dadna waxaa loogu tagooyaa maanta wax ma haysatid iyo aniga waxaa is qoray 3 bilood ka hor is qoray waxaa iska qoray shirbo meel la maxfalka oo xitaa waxyaabo macnaha shuruudooyin lagu xiro shuruudooyinka markay kasoo baxeen xitaa ilaa iyo hadda macnaha oo waxba loo qabanaa joogaa nifaant
maadaama dalanka loogu baxay baraanbaxdaana waxaa soo abaabulay niyadooda oqdada ay ku jirto marka waxaa ka codsanaynaa dowladda in ay qabiil iska dhaafto in ay xeeday iska dhaafto xeeday ragga la fatuulayo in ay iska dhaafto laaluushka
ciidamada b s t ayaa haysta fursado aanay haysan ciidamada kale ee dowladda waxaana mushaarka siiya maraykanka waxayna bil walba u soo xiraan dad shacab ah oo dusha laga saaro eedo aanay jirin sida argagixiso kadibna ay ka qaataan lacago kumanaan dollar ah sidoo kale madaxweynaha dowladda federaalka ayaa waayihii dambe waday qorshe meesha looga saarayo ciidamo looga sheekeeyey inay daacad u yihiin shariif sheekh axmed iyo xasan sheekh maxamuud
waxaa magaalada boosaaso ka dhacay isku soo bax ballaaran oo looga soo horjeedo qorshe cusub oo uu maamulka puntland ka damacsan yahay magaaladaasi warkaasi waxaa inoo soo diyaariyey halkaana ka soo jeedinaya wariyaheenna zakariya cumar
magaalada boosaaso xarunta gobolka bari waxaa shalay oo jimcaheeda ka bilowday dibadbaxyo cabasho ah oo ay dhigayeen qaar ka mid ah bulshada ku nool magaaladaasi dadyo badan oo isugu soo baxay wadooyinka islamarkaana gubaya taayaro ayaa waxa ay ka soo horjeedeen mashruuc lagu qaybinayo xaafadaha boosaaso bulshada waxa ay leeyihiin ma doonayno in magaalada la sii kala jibiyo lana soo dejiyo shisheeyaha iyo hay-ado boosaaso waxaa degan shucuub badan oo Itoobiyaan ah xilli horey dad badan oo deegaanku ahaa laga eriyay xaafada ku dhow dekada oo ay guryo ku lahaayeen bulshada ayaa iyagoo ka baqaya dhibaatooyinkaas kuwa la mid ah ayaa waxa ay dhigeen dibadbax mana u abayeelayaan ciidamada maalintii talaadada ah lagu daadiyay magaalada wasiirka arrimaha gudaha ee Puntland oo lagu magacaabo Maxamed Daacad oo si degdeg ah ku soo gaaray magaalada Boosaaso waxaa la weydiiyay dibadbaxa iyo cabashooyinka bulshada waxaana uu yiri
waxaan rabaa horta marka koowaad inaan halkan dadka reer Puntland u sheego in arrintani ujeedada ka dambeysa ay tahay horta ma ahan qorsho hadda magaalada loogu sameynayo degmooyin sida dadka qaarkood u dhigayaan waa marka koowaad marka labaad initiative-ka ama aragtida in habkan loo sameeyo oo la baahiyo maxaa la yiraa shaqadii dowladda hoose ay u haysay magaalada iyo degmada u haysay in la baahiyo oo shaqaalihii dowladda hoose ka shaqeynayay inta la jajabiyo qaar ba xafiis la geeyo si shaqadii dowladda hoose qabanaysa iyo dadka la isugu dhaweeyo aragtidaani waxay ka timid dowladda hoose waan la socdaa waana maqashay soonahay in dad ay jiraan kicinaya dadka oo runtii aan xogo aan sax ahayn ku abaabulaya oo leh magaaladii waxa laga dhigay degmooyin dad baa degmooyin gaara loo gooyey
bulshada ku dhaqan magaalada Boosaaso ayaa la kulma caburin xoogan asaas oo ay tahayna waxa ay sheegeen in dibadbaxa ay sii wadi doonaan maamulka Puntland oo deegaanadaas qaar looga yaqaano shahaado la dirir ayaa horey u xiray odayaal dhaqameedyo kuwaas oo loo haysto inay ka hadleen oo kaliya dhibaatada ay kala kulmayaan nidaamkaasi
hoos u dhac ayaa soo wajahay ganacsatada Soomaalida ee dalka Koonfur Afrika sabab la xiriira cudurka corona iyo boob loo geystay Maxamed Ismaaciil ayaa faahfaahinta warkaasi inoo aqrinaya
dalka Koonfur Afrika waxaa ku nool ganacsato Soomaaliyeed oo aad u badan ganacsatadu waxay haatan ka cabanayaan hoos u dhac ku yimid ganacsigooda sababo la xiriira bando ay soo rogtay dowladda waddankaas cudurka corona awgiis waxaa meesha ka baxay dadkii wax iibsan jiray siiba culayska ugu daran wuxuu soo food saaray maqaayadleeda kani waa nin odi ah oo muddo ka badan 10 sano maqaayad ku leh magaalada Johannesburg
waxaan inta 13 sano frontay marka haddana waxaan noogu imaaday sanadkan corona virus dirtiisa business-kii wuu naga xumaaday sida arkaysan alaabtu waa tan waxa laga dhigay wax la yiraahdo take away dad noo imaada malee meeshan waxa aan jirnaa meel dad ka dhan isugu imaada soldaamada odayaasha dhaqanka iyo ganacsatada oo dhan meesha imaado shaaka cabay ahaan jirtay haddana oo arkaysaa kuraastii bannaanka lagu soo xareeyey masaajidkana dadka kusoo dukudana way kusoo hirin jireen meeshan meel caan ah oo meesha laga yaqaan hadda maanta waxay isu beddelen inaan gadno maadaama ay dadka jeclaan magaceeda inaan gadno oon alaabtaas iyo koofidaan iyo maaska afka lagu xirta inaan gadno isu beddeshay meesha waa arkaysaan alaabtana meesha hadda gadna shaah iyo wixii nagala gadan jira xalwad iyo sambuusi iyo alaabta cunnada soomaaliyeeda laga heli jiray sa arkaysa daa dhaqanka waa meeshan meesha oo aada caan u waay
wuxuu sheegay in ilaa iyo hadda ay xaaladdu murugsan tahay
marka haddana waan ku wareersan meesha waxay noqotay meel ibira dowladdu waxay ogoshay in tagaway laga dhigo tagawayna dadkii meeshan ma imaan dadka inay fadhiistaan wada sheekaystaan bacweyaana ay dadku u barteen marka dhibaatooyinkaas ayaa nagu soo kordhay
ayda uu xaalku sidaa yahay ayaa waxaa todobaadkii la soo dhaafay la boobay xarumo ganacsi oo ay soomaalidu leeyihiin todoba cisho gudahoodna lagu dilay shan ganacsato soomaali ah dowladda federaalka waxay safaarad ku leedahay dalkaasi mana dhicin ilaa iyo hadda inay u doodo soomaalida sidaa loo gelayo halka safaaradaha dalalka kale ay ka shaqeeyaan badqabka dadkooda
dowladda kenya ayaa ku guulaysatay kursiga aan joogtada ahayn ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay dowladda kenya ayaa ku guulaysatay kursiga aan joogtada ahayn ee golaha amniga qaramada midoobay ee afrika oo ay kula tartantay jabuuti wareeggii labaad oo uu tartankoodu xawli ku socday ayaa waxay kenya heshay codad dhan 129 dal halka jabuuti ay heshay 62 cod waxaana sidaa ku soo baxay kenya oo sida la sheegay afrika ku mateli doonto kursi ka mid ah golaha amniga ee qaramada midoobay muddo 2 sano ah 2020 ilaa 2022 haddaba xukuumadda uhuru ayaa dadaal dheer u gashay inay kursigan hesho si ay saameyn ugu yeelato go'aanada golaha amniga xilli ay dacwad kala dhexayso dowladda federaalka kuna saabsan xuduudda badda soomaaliya siyaasiyiin badan ayaa aaminsan in kenya ay kursigan ku cadaadin doonto dowladda federaalka ee uu hogaamiyo maxamed cabdulaahi farmaajo waxaana durbadiiba wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi sheegtay inaysan xukuumadda muqdisho uga faa'iidaysan doonin jagadan iyadoo ay xaaladdu sidaa tahay wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalka ayaa kenya u diray warqad hambalyo degdeg ah oo uu ku sheegayo inuu ku faraxsan yahay kenya iyo kursiga ay heshay dowladaha etoobiya uganda iyo tanzaniya ayaa ka mid ah kuwa sida aadka ugu xusul duubayay inay kenya ay kursigan kaga hormarto jabuuti golaha ammaanka ee qaramada midoobay iyo hay-adaha xuquuqda aadanaha waxaa ku shaqaysta dalal aan muslimiinta ahayn waana midda keenaysa in inta badan ay iyagu hogaamiyaan halka warkaani uu idinkaga imaanayo waa idaacadda islaamiga ee alfurqaan ugu dambeyntiina dowladda shiinaha ayaa 200 oo ruuxa u dhashay dalkeeda ka daadguraysay waddanka kenya dowladda shiinaha ayaa 200 oo muwaadiniin ah u dhashay waddankeeda ka daadguraysay dalka kenya sababo ay ku sheegtay inay ka cabsi qabto cudurka korona oo si aad ah ugu sii fidayo kenya xukuumadda shiinaha ayaa horey u go'aansatay in dalka kenya ay ka rarto 400 oo ruuxa u dhashay waddanka shiinaha hase yeeshee diyaaradda lagu qaadi lahaa ayay sheegeen inaysan qaadin maadaama dadka la kala fogeeyey wejiga koowaad ee daadguraynta ayaa waxaa la qaaday 200 oo ruux waxayna shiinuhu sheegeen in 200 ee kale ay ku soo dabafeeshan yihiin isbuucan gudihiisa arrintan ayaa ku soo aadaysay iyadoo dhowaan uu dagaal dhex maray dowladaha shiinaha iyo hindiya warkii oo aad kala socoteen idaacadda islaamiga ee alfurqaan saaka waa naga intaa